Blaðsíða 9. Texti innan ramma. Helgisögn Abraham. Faðir Abrahams, Tera, bjó til og seldi styttur af skurðgóðu. Abraham trúði ekki á skurðgóðu. Hann trúði á einn guð. Dag einn þurfti Tera að skreppa frá og bað son sinn að líta eftir búðinni. Þegar faðir hans var farinn, tók Abraham sleggju og mölvaði öll skurðgóðin nema stærstu styttuna. Faðir hans varð ævareiður þegar hann sá skurðgóðin í brotum á gólfinu. Hvað ertu búin að gera? Hvers vegna eyðilagðir þú skurðgóðin mín? Abraham sagði honum að skurðgóðin hefðu lent í slagsmálum og stærsta skurðgóðið hefði mölvað þau minni. Láttu ekki eins og kjáni, sagði faðir. Ég bjó þessi skurgóð til. Þau eru ekki lifandi. Þau geta ekki gert því. Þá leit Abraham fast á föður sinn og sagði Af hverju ertu þá að tilbeðja þau? Texta innan ramma líkur.